BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv. Her i det første afsnit starter vi med at få fundamentet på plads. Hvornår og hvorfor opstod LOPA, og hvad er LOPAs rolle i dag? Det snakker vi med LOPAs formand Janne Sander om. Velkommen til, Janne.
Mange tak.
Vi skal jo snakke lidt om LOPA i dag, og LOPAs historie, og hvordan LOPA opstod. Og jeg tænkte, at du lige kunne starte med at præsentere dig selv.
Det vil jeg vældig gerne. Men mit navn, det er jo som sagt Janne Sander, og jeg har muskelsvind. Så den organisation, jeg ligesom kommer fra, det er Muskelsvindfonden. Og ja, altså, man kan sige, det er måske ikke så meget relevant i forhold til LOPA, men det er det jo alligevel, fordi LOPA, det er jo en sammenslutning af mennesker, der har det der en borgerstyret personlig assistance. Det er faktisk ret mange mennesker med muskelsvind, men jo også en lang række andre handicapgrupper, som har. LOPA står for Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, og altså i dagligt tale LOPA som forkortelse. Jeg vil meget gerne fortælle om, hvordan vi opstår osv., men lige nu kan jeg fortælle, at LOPA er en borgerstyret forening. Det er borgere selv, der har en BPA, som er med til at definere LOPA. Og det er så også en organisation, der tilbyder det, der et arbejdsgiveransvar, varetagelse for borgere, der har en BPA. Så det er sådan ligesom en tosidig organisation.
Det er lige præcis det, det er. Og vil du prøve at folde ud, hvordan opstod LOPA? Og hvad?
Ja, det vil jeg gerne. Vi har en historik nu, der går tilbage til 2008. Dengang der, var der en ny lovgivning på vej i forhold til det, dengang hed hjælpeordninger. Rigtig gammel tid i begyndelsen af 80'erne, der kaldte man det for Aarhusordningen, fordi borgere, der havde brug for meget hjælp og støtte, de kunne få det den hjælpeordning, som Aarhus Kommune ligesom af forskellige grunde valgte at give folk. De ydelser, de udbredte sig til hele landet, så kommuner begyndte at give borgere. Det er en hjælpeordning, som man kunne bruge selvstændigt og så selv ansætte sine hjælpere. Og det kørte så op gennem 80'erne, fik forskellige paragraffer inden for først visningsloven og sikkerheds- og serviceloven. Og i 2008 besluttede man sig for at revidere den her ordning og få den ordentligt plottet ind på serviceloven, sådan så at man ændrede nogle ting i forhold til tidligere tiders bevillingsgrundlag. Det, der blandt andet blev ændret, det var, at to vigtige ting, synes jeg, det var, at man gav borgere, der havde de her hjælpeordninger, mulighed for at overgive deres arbejdsgiveransvar til en privat organisation eller et firma. Og den anden meget vigtige milepæl dengang, det var, at man fjernede kravet om, at borgere, der havde brug for hjælp, de skulle have et massivt behov for hjælp, for at få ordningen. Det tog man ud af ordningen og kigger nu mere på, hvad det var for et fysisk funktionsniveau, folk de har. Den lovgivning, den var så under bedring der i 8, og skulle træde i kraft i 1. december 2009. Og i det forarbejde, der havde Danske Handicaporganisationer jo været med inden over, i forhold til Socialministeriet og få lovgivningen på plads. Og vi øjnede jo på det tidspunkt muligheden for at oprette en forening, der kunne hjælpe med at bevare BPA-ordningen, som det kom til at hedde, og sikre, at den ordning til stadighed ville være en en grundpille i den sociale lovgivning. Og man sammensatte en gruppe mennesker fra de forskellige organisationer, der havde og har borgere, som har de her hjælpeordningsbehov. Og det var primært Scleroseforeningen, det var Dansk Handicapforbund, det var Muskelsvindfonden, som jeg jo selv kommer fra, og det var på det tidspunkt Spastikforeningen ud af det Sefa Danmark, som de store organisationer. Vi talte sammen om, hvordan vi kunne få sådan en organisation sat i verden, og man etablerede så en forening og nedsatte en bestyrelse, og der blev jeg formand for den bestyrelse.
Så du har været med fra starten?
Jeg har været med fra starten. Ja. Og det, vi havde som mål først, det var at skabe en organisering, så vi kunne bevare et tilhørsforhold og sammenhold i forhold til handicaporganisationens interesse i forhold til det her hjælpeordning. Udover den her bestyrelse, der blev nedsat til det daglige arbejde og løbte tingene i gang, så havde vi en stor referencegruppe af en række politiske tillidsfolk, men også fagfolk fra de forskellige organisationer. Vi havde Bjarne Røti med fra Scleroseforeningen, og vi havde Jørgen Længer med fra Muskelsvindfonden osv. Så vi havde sådan en stor referencegruppe, der ligesom var med til at støtte processen. Vi gik så i gang i efteråret 8, og kom så til at få lavet den her organisation, som vi så valgte at kalde for LOPA. Den første del af arbejdsopgaven, det var jo at få lavet organisationens strukturelle opbygning. Og det vi gjorde, det var, at vi tog ned rundt i landet og holdt store møder, hvor vi tog alle de borgere med, der kunne tænke sig at være interesseret i BPA. Nogle, der havde ordningen selv, og andre, der bare var interesseret i at høre, hvad det var for noget. På det grundlag, der fik vi skrevet vores forretningsorden og hele vores strategiplan og så videre, handleplan. Og så værksatte vi så i 2009 den første egentlige generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse og ikke bare udpeget en, som vi var startet fra handicaporganisationens side.
Da I var ude og ligesom at holde oplæg i landet og møde folk og sådan noget, Hvordan var stemningen blandt folk? Kunne I sådan mærke, at folk kunne mærke, at der ligesom var en ændring på vej i det her, på det her område? Eller hvordan var stemningen omkring LOPA og interessen for BPA-området på det tidspunkt?
Altså, jeg oplevede, at der var en rigtig fed stemning. Altså, folk var rigtig glade for, at der kom gang i en ny BPA, der fik en mere sådan færre struktur. Altså, der skal man nok også lige tænke på, at baggrunden for, at vi overhovedet fik den her ændring i loven, baggrunden for, at vi synes, det var vigtigt at oprette LOPA, det var jo, at der forudgående havde været en række år med nogle ret uheldige sager med nogle borgere, der havde hjælpeordninger, som var kommet i klemme på den måde, at det at være arbejdsgiver selv, der er du underlagt en masse arbejdsretlige regler, som du ikke kan sætte til side, selvom du bare er et menneske, der har fået en hjælpeordning på grund af et handicap. Men der er nogle ting, der skal passe sammen. Mm-hmm. Og der var altså nogle hjælpere, der fandt sig i klemme. Og der blev lavet en modkampagne, kan man sige, mod hele fagområdet, hvor man ligesom gik ind og skrev om, at mange hjælpere blev dårligt behandlet, og folk, der havde det arbejdsgiveransvar, var ikke lidt ordentligt på. Og den kampagne begyndte at brede sig ret meget. Der blev lavet en PhD-afhandling, hvor vi også blev hængt ud som borgere, der havde et magtforhold i forhold til de ansatte osv. De ansatte hjælpere, de gik uden overenskomst, de gik sådan set lidt klondike i den, ikke? Og det var det, der var baggrunden for også, at vi ville ind og være med til at regulere området.
Og stabilisere det på den måde?
Ja. Og jeg tænker faktisk, der var rigtig mange borgere, der synes, at det var en god idé at få noget mere ordentlighed på området og sikkerhed for, at hjælperne også bliver behandlet godt. Fordi man kan sige, hvis vores hjælpere har et godt arbejdsmiljø, en god løn og nogle gode faglige forhold, så får vi nogle medarbejdere, som også er stabile og som er til at blive fadet, og vi kan tiltrække arbejdskraft. Det var hele grundtanken. Og det var faktisk også det, der var bag, at vi også godt ville gå ind og lave en overenskomst for hjælperne.
Nu har du været med hele vejen, og du har været formand siden begyndelsen. Og, altså, hvordan var det for dig sådan rent personligt at være,
ja,
at være med?
Altså, det var jo sørme lidt af en togrejse, vi stod på, ikke?
Jo,
og det viser at blive, det blev viser at blive, altså ikke bare en bumletogsrejse, men faktisk en rejse i en, altså meget stor udsving. Vi startede med at have nogle vildt fine ambitioner. Rammerne dengang, økonomisk set, var også til at have med at gøre. Men det viser jo bare, at der kom nogle nedture af den store verden, fordi den her bekendtgørelse, der ligesom skulle regulere området fra 2009, den kom først i slutningen af året. Så der var stadigvæk meget usikkerhed, hvordan man egentlig ville formulere lovgivningen. Der var usikkerhed i forhold til den her overenskomst, som også blev et stridspunkt. Vi havde en organisation, hvor vi havde en projektansat medarbejder, der skulle løbe tingene i gang. Vi skulle også have økonomi til at ansætte nogen, der kunne varetage hele lønadministrationen, da vi fik kunder i butikker, man så må sige, ikke? Og der skal I lige vide, at grundlaget for, at vi overhovedet gik ind på det marked, og også tilbyder at være arbejdsgiver for de her borgere, der har BPA, det er jo fordi, at grundtanken har hele tiden været, at kommer der et lille overskud i den business, så skal de penge bruges til, borgerne kan udvikle sig, og vi kan udvikle og bevare BPA-området. Men vi er nødt til at have et økonomisk grundlag at eksistere på, og det er den eneste mulighed, vi kunne tjene penge ind på. Altså, vi kunne ikke ansætte nogen til at varetage politisk interessevaretagelse, uden der var en økonomi i det. Vi havde samtidig den ambition, og har det sådan set stadigvæk i dag i Europa, at vi skal ikke overkompenseres. Kommunerne skal ikke betale mere for de her ordninger, end rimeligt er. Vi var ikke interesseret i, at nogen skal ind og tjene penge på den del af vores handicap. Vi skal bare have, så det kan rende rundt, og et lille bitte overskud, der kan akkumuleres over i selve medlemsarbejdet. Men de ambitioner, vi havde, og de målsætninger, og de beregninger, vi havde, dem kom vi meget hurtigt til kort over så, fordi loven blev, som den blev, og fordi der kom slagsmål med kommunerne rent økonomisk, ikke? Og der har vi jo bare set en lang række problemstillinger siden, som vi ikke havde været forberedt på. Man kan sige, vi gik og lagde asfalten foran os, mm-hmm, efterhånden, som vi tog det ene efter det andet.
Yeah.
Der var jo ikke noget på det tidspunkt, så det har været en kæmpe fornøjelse rent personligt at være med til at skabe det, der er i dag. Men det har også haft rigtig mange udfordringer.
Yeah.
Så jeg synes, det har været en op- og nedtur. På det personlige plan og på det medlemsmæssige plan har det været rent fornøjelse, men der har været mange politiske og økonomiske kampe, mm, som man godt kunne have undværet.
Ja, det må der have været. Ja. Og hvad så der i 2009, da loven ligesom bliver vedtaget osv.? Hvordan udvikler NOPA sig så derefter 9?
Jamen, der går det stille og roligt rundt. Vi får en række medlemmer. Jeg tror, vi startede med at have 200-300 medlemmer allerede det første år. Og så fik vi også begyndende kunder i butikken, og man så må sige, nogen, der synes, det var en god idé, mm, at parkere deres arbejdsgiveransvar hos os i forhold til nogle af vores konkurrenter. Og det første år, tror jeg, vi havde en 40-50 kunder. Så det begyndte at blive en rigtig fin strukturel opbygning. Men det gik bare stille og roligt. Og så måtte vi jo ansætte nogle flere mennesker til at hjælpe os med at bare tage daglige opgaver og. Og det er jo så udviklet sig, at vi i dag har en rigtig fin, velavanceret organisation med et par 20 ansatte.
Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige gik lidt mere ind i det her med LOPAs forbindelse til handicaporganisationerne. Mm-hmm. Altså, hvordan hænger det egentlig sammen? Bare for helt udenforstående, sådan så man er helt med på, jamen, hvordan hænger det egentlig sammen? Helt præcist.
Men det hænger jo sådan sammen, at vi er født af handicaporganisationerne. Det var dem, der nedsatte den første arbejdsgruppe, det var dem, der nedsatte bestyrelsen, og vi har hele tiden haft et tæt forhold til organisationerne. Det, man kan sige, vi har gjort, det er, at vi har sagt, den enkeltes kamp ude med sin egen sagsbehandling i kommunerne, det er stadigvæk en handicapmæssig opgave, som organisationerne de varetager. Men vi leverer jo alt den viden, der skal til, så en handicaporganisationen ved, hvad der rører sig ude på marken, man så må sige, når man har fingrene nede i selv det administrative område. Og det har vi samarbejdet om igennem årene. Og vi har altid haft et nært tilknytningsforhold. I Lupa har vi for eksempel i vores bestyrelse tre pladser, som varetages af repræsentanter fra tre forskellige organisationer, af dem, der har flest borgere, der har BPA, nemlig CP Danmark, Dansk Handicapforbund og Muskelsvindfonden. Så den tilknytning og det samarbejde har været fundamentalt for os igennem alle årene. Så vi føler, at vi er jo ikke en handicappolitisk organisation som sådan, men vi er et bilede til dem, kan man sige, og et samarbejdsorgan. Så vi profiterer af hinandens viden og erfaringer, og samarbejder meget i dagligdagen. Det aller vigtigste i dag, det er, at vi er med til at sikre, at alle borgere får det her tilbud, hvis de har det fysiske funktionsniveau, som de berettiger til. Og det er jo så der, hvor I godt kan være uenige med mange kommuner om, hvordan det skal skrues sammen. Men det er jo egentlig det, der er vores største berettigelse. Det er at sikre, at vi beholder den meget, meget smukke og gode tanke, der er bag hele BPA-området. Sikre, at det ikke bliver udhulet. Sikre, at lovgivningen ikke pludselig laver nogle ændringer, som gør, at mange af os ikke kan få lov til at bibeholde de ordninger, som de er i dag. Ikke? Mm. Så det er den der politiske interessevaretagelse, som er rigtig, rigtig vigtig. Mm. Det andet ben, at have en god driftsøkonomi, der sikrer, at vi kan give godt tilbud om at varetage arbejdsgiveransvar, den er også vigtig. Fordi hvis ikke vi gør det, så giver vi jo ikke borgerne det optimale tilbud om at kunne agere frit i deres dagligdag og udrede nogle af deres kræfter og ressourcer til at varetage det, der vil sige at være almindelige mennesker og leve som alle andre. Mm. At man kan leve i sin egen bolig, man kan være under uddannelse, have job, familie osv. Noget, man ikke kunne førhen, inden de her ordninger kom i kraft. Ikke? Så det er at sikre, at der er en god drift og sund balance i tingene, så vi stadig kan tilbyde det her til folk. Det er en anden vigtig ting. Så arbejder vi jo også meget med at give folk et tilbud om at blive bedre til at være arbejdsledere. Vi har en arbejdslederuddannelse, og vi tilbyder folk netværk og sparring med hinanden. Så vi er jo den der hjælp til selvhjælps fundament, kan man sige. Ikke? Peer-to-peer, vi har en mentorordning. Altså vi prøver at understøtte den enkelte borger i at blive gode til at være i den her branche, som jo på mange måder er hård og ubarmhjertig, men jo også er et fundament for, at man kan leve et uafhængigt liv. Ikke? Så jeg ser Lopa i dag som noget, man ikke vil kunne undvære inden for BPA-området. Fordi hvem skulle ellers tage den til, som vi gør i forhold til den der politiske varetagelse? Der er jo mange ting, man kunne dykke ned i af enkelte ting i forhold til, hvorfor har man overenskomst, hvordan den skulle sammen og så videre. Der er nogen, der synes, det kan være lidt belastende, at man er en del af nogle regler og rammer, men det er jo vigtigt at vide, at de regler og rammer gælder jo alle mennesker i samfundet, sådan som den danske model er skruet sammen. Ikke? Man kunne dykke ned i mange ting. Vi har også udfordringer i dagens Danmark i forhold til BPA. Der er et misbrug af kommunernes brug af rådighedstimer. Der er andre områder, hvor vi synes, der er nogle hurdler. Den værste hurdle har jeg jo kommet ind på. De borgere, der slet ikke bliver tilbudt ordningen. Men jeg tænker, det vigtigste er at sige, at BPA-ordningen er altså unik. Og det er fantastisk. Vi har inspireret andre lande. Og man kunne ikke forestille sig et liv i dag, hvor den mulighed ikke var til stede. Hvis man har et omfattende behov, at man så kan få skruet sammen, så man også selv har mulighed for at have indflydelse på, hvem man vil omgås i sin dagligdag, hvordan man vil køre sin hverdag, hvordan man lægger sit vagtskema osv. Det er så fundamentalt. Mm-hmm. Og jeg tænker, at vi skal stå sammen og værne om, at den her BPA bliver ved med at være det unikke, der er. Man ser jo ikke andre steder i lovgivningen, at borgere så aktivt spiller med i deres egen hverdag i forhold til den her mulighed. Det er en, en gylden og fantastisk mulighed, vi har, som vi skal værne om og sørge for at sikre, så mange som muligt kan få del af.
Og jeg tænker, at det er jo lige præcis nogle meget gode ord i forhold til også at beskrive, hvad det er, vi i virkeligheden gerne vil med den her podcast. Nu er det første afsnit, så det er jo også meget fint lige at sådan sige, jamen altså, i virkeligheden vil vi jo også gerne fortælle nogle historier, og fortælle nogle historier om de her mennesker, som har en BPA-ordning, og om deres liv, om det, de laver i deres liv, eller det, som BPA-ordningen gør, at de kan lave i deres liv, og så videre. Ikke? Og vi vil jo også gerne have, at man, hvis man sidder derude og lytter til den, og har en BPA-ordning, og har nogle spørgsmål, eller har nogle ting, man er i tvivl om, at man så kan høre den her podcast, og faktisk få nogle ting afklaret. Så på den måde er det i virkeligheden hele formålet med den her podcast, at vi i virkeligheden gerne vil fortælle om nogle liv, og vi vil også gerne fortælle om BPA'ens betydning. Og vi vil egentlig også gerne kvalificere de BPA-arbejdsledere og arbejdsgivere, der sidder derude, så de kan blive endnu klogere og dygtigere til deres arbejde.
Og så håber jeg også bare, at nogle af de kommunale sagsbehandlere rundt omkring i landet, de lytter med, fordi de får nemlig også læring om, hvor unikt det er, det de sidder og arbejder med.
Jamen, det er en åben invitation herfra, vil jeg sige.
Ja.
Ja, helt sikkert.
Det er godt.
Helt sikkert. Jamen altså, tusind tak, Anne.
Og tak, fordi I hører på mig.
Jamen, det er jo kun dejligt at blive klogere.
Ja. Ja.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Nettebær. Frit Liv er produceret af LOPA.